habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa talaado bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 29, waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeena voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a muqdisho oo maanta laga furay xaruntii ugu weyneyd ee gargaarka degdega ah.
Mar haddii ay maantaba aynu halkaan joogno, sidana aan u soo cesheennay, weliba aan casriyeynay, aan ka horumarinay, sida la sheegay bariga Afrika oo dhan in ay gurmadkeenna degdega ahi xarunteennu ay ka horumarsan tahay, waxay ku tusinaysaa meesha aan usii socono. Isbitaalkeen dhiigga qalabka yaalla waxaa laii sheegay inaysan oolin ayadana bariga Afrika oo dhan inaysan oolin.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsato Al-Shabaab ay ugu dishay Muqdisho xirashada kaamirooyinka ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ganacsiga.
Waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga. Haddaan la sugi karin inaan maxaa la dhihi jiray amarkii dowladda qaadano xoogaa caqabadeen nagu naqanay, sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa, laakiin hadda amniga ma fiicno. waxaa shaqayn jireen qoladii maxaa la dhihi jiray dharcadkaa shaqayn jireen.
barnaamijka umuuraha Mareykanka dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaa seesha. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. ugu yaraan 60 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay, 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar Israa'iil ay ka geysatay dhisma ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Beytlahiya ee waqooyiga Ghaza talaadada maanta, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Ghaza. Marwaan Al-Xamas oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay Xamaas maamusho ayaa waxa uu sheegay in 17 qof oo kale la yahay oo loo malaynayo inay dhinteen, 150 qofna ay ku dhaawacmeen weerarka. dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in 20 caruur ay ku jiraan dadka dhintay. ma jirto wax faahfaahin ah oo Israa'iil ka soo baxay oo ku saabsan weerarkaasi. militariga Israa'iil ayaa marar badan su'aalo waxa uu ka keenay tirada dhimashada ee uu daabacay xafiiska warbaahinta Xamaas, isagoo sheegay in inta badan la buunbuuniyo. muuqaal video ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muujinayay meydad dhowr ah oo maryo ku duuduuban oo yaalla bannaanka dhisma 4 dabaq ah oo la duqeeyey. meydad badan iyo kuwo badbaaday ayaa waxaa laga soo saaray burburka hoostiisa, iyadoo dadka dariska ahina ay u yaaceen si ay gacan uga geystaan samata bixinta dadkaasi. mas-uuliinta gobolka Baluujistaan oo ay rabshaduhu ka taagan yihiin ee dalka Pakistaan ayaa sheegay talaadada maanta in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen shaqaalo ku sugnaa goob biyo xirin, halkaas oo ay ku dileen 5 qof, 2 kalena ay ku dhaawaceen. toogashadaasi khasaaraha dhalisay ayaa waxay ka dhacday degmada la yidhaahdo Banjigur oo ka tirsan gobolka ay dadku ku yar yihiin ee Pakistaan oo caan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee dalkaasi. dadka deegaanka ayaa waxay ku warrameen in raggii dalka geystay ay isla markiiba goobta ka baxsadeen iyagoo watay mooto bajaaj. afhayeen u hadlay dowladda gobolka oo la yidhaahdo Shahiid Rinda ayaa waxa uu xaqiijiyey khasaaraha, isagoo sheegay in maamulka degmada uu bilaabay baaritaan la xiriira weerarkaasi. 2 nin oo dhaawaca iyo meydadka ayaa waxaa loo gudbiyey cusbitaalka deegaanka, sida uu sheegay Shahiid Rend. ma jirto cid si degdega u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay Baluujistaan, halkaasu oo dhowr kooxood oo goon u goosad ah ay ku firfircoon yihiin oo si joogta ay u bartilmaameystaan ciidamada ammaanka ee Pakistan iyo sidoo kale xarumaha dowladda. 12 tahriibayaal oo u dhashay dalka Masar ayaa laga cabsi qabaa in ay dinteen kadib markii dooni ay la socdeen ay kula degtay xeebaha magaalada Tobruk ee bariga Liibiya isniintii shalay, iyadoo hal qofna lagana soo badbaadiyey doontaasi degtay, sida ay sheegeen ilo wareedyo iyagu ka soo baxay dhanka Masar oo dhinaca Amaanka ah. 13 qof ayaa waxa ay ku socdeen dalka Talyaaniga, waxaana ay la socdeen doonida si ay soo saareen dad sida sharci darrada ah u taariibiya dadka habeenkii Axadda, sida lagu ogaaday qofkaasi badbaaday. Kooxda taariibiyaasha oo ka soo jeeda gobollada Al-Sharqiya iyo Al-Gharbiya ee Masar ayaa ka mid ah tirada sii kordhaysa ee dadka masaarada isku dayaya safarro Qatar ee dhanka Yurub, iyadoo dadku ay la halgamayaan sicir barar iyo shaqo la'aan. Liibiya oo qani ku ah saliidda ayaa hoy waxay u tahay 762,322 muhaajiriina oo u kala dhashay 44 dal, sida ku cad xog la aruuriyey bartamihii sanadkan 2024. Warkeena dhegeystayaal, waa nagay taas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu xusay dhacdadii qaraxyadii mataanaha ahaa ee Oktoobar 29-keedii lagu dilay iskooyska Azoobe ugu yaraan 100 qof, 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyadaasi ayaa ka dhacay isla goobta qarax weyn oo gaari xamuul loo adeegsaday bishii Oktoobar 14-keedii ee sanadkii 2017-kii uu ku dilay dad 500 qof ka badan, isla markaasina ay ku dhaawacmeen dad ka badan 1,000. Goobtaasi oo loo yaqaano iskooyska Zoobe ayaa dowladdu u bixisay iskooyska 14-ka Oktoobar. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo isaga laftiisu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii 29-kii Oktoobar.
Qulubta ummadda Soomaaliyeed ka magoyn uurkutaaladii ka dhalata 2 sano ka hor waxay ka dhacay iskooyska Soobe Muqdisho. Maanta oo kale 29-kii bishii Oktoobar waxaa ka dhacay 2 qarax oo midka koowaad uu ahaa gaari, waxaa lagu dhiftay derbiga wasaaradda waxbarashada, waxaase ku dhawaa maqaaxi laga qunteeyay ku jireen dadyo u badnaa muruqmaal dhalinyarada ku xamaalata mooto bashaasha iyo dadweyne kaloo goobta marayay. Qaraxa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimashay dhaawac. Goobta waxaa soo gaaray 100 dadweyne ah oo raadinaya eheladooda qaraxu markuu dhaca kadib. Kooxaha gurmadka degdeg ah, ciidamada amniga iyo saxafiyiin, waxaana mar kale lala eegtay qarax sababay khasaarihii ugu badnaa ee ka dhashay isgooyska Soobe 29-kii bishii Oktoobar. Qaraxa labaad ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa mid ka sababay khasaaraha ugu badan, maadaama 100 dadweyne ah oo ka yimid meelo kala duwan goobtay soo gaareen, kuwaasi oo gurmad u ahaa eheladooda baad goobna ku jiray. Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta isbitaalka Madiina Muqdisho gudihiisa waxay ka hirgelisay qayb gurmad degdeg ah oo loogu talagalay ka jawaabidda xaaladahaas oo kale markay dhacaan. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xaruntan degdegeen laga hirgeliyey gudaha isbitaalka Madiina waa qaybta loo yaqaano xaaladaha degdega ay tahay meel weyn oo marka loo eego isbitaalada ku yaala gobolka uba yahay midka ugu weyn, siduu ku sheegay hadal jeedintiisa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay intan ay kaga jawaabayeen wixii laga barsay 29-kii bishii Oktoobar 2 sano ka hor iyo qaraxay 14-kii Oktoobar 2017-kii, waxaana xaruntan hirgeliyey oo maalgeliyey guddiga gurmad qaran ee la sameeyey 29-kii bishii Oktoobar 2 sano ka hor markuu dhaca qaraxii Soobe. Wuxuu sheegay in dhaqaale laga soo ururiyey dadka Soomaaliyeed lagu hirgeliyey.
Mar haddii ay maantaba aynu halkan joogno, sidana aan usoo cesheenay, weliba aan casriyeynay, aan ka hormarinay sida la sheegay bariga Afrika oo dhan, in ay gurmadkeenna degdeg ahi xarunteennu ay ka hormarsan tahay waxay ku tusinaysaa meesha aanu sii socono. Isbitaalkeenna dhiigga qalabka yaalla waxaa laii sheegay inaysan oolin iyadana bariga Afrika oo dhan inaysan oolin oo maanta uu shaqaynaya. Runtii waxaan nimid oo aan laba sano iyo wuxuu bilo ka hor aan nimid ayada oo aan warehouse-ki dawada lagu keydin lahaa uusan inoo shaqeynin. Maanta inoo shaqeynaa. Waxaan nimid isagoo bangigeena dhiigga uusan shaqeynin, maanta waa shaqeynaa. Waxaan nimid halkan oo kulligiin day aad wada ogtihiin, maantana halkan aynu maraynaa. Keliya dhaqista oo aad ogtihiin qofka inta laga qaadan jiray halka mil halka mar waa ogtihiin maanta asagana xarumo waaweyn oo casri ah ayaa inooga dhistan oo bilaash loogu sameeyo dadkeena. intaba ilaahay subxaana wa tacaala muddadaas kooban ayaa ilaahay noogu xaqiijiyey oo aan markii aan xulaynayna aan aada uga fikirnay, taasaana keentay inay maanta aynu halka joogno oo xarunta intaa la-eg la sameeyo. kolkii hore ay soo maareeyaan dhaawacii, agoontii, ganacsatadii yaryarayd ee masaakiinta ayada waxoodii meesha lagu burburiyey iyo meelaha kale ee xarumaha kale ee la kabo ama meel gubatay ha noqoto ama meelo kale oo halbowlow ah nolosha bulshada ha noqotee sida ay u maareeyeen. ugu dambaystiina inay soo propose gareeyaan ay dhahaan meeshan markii aan nimid anagu maalintii oo aan wareegnay oon aragnay duruufaha inay dhahaan waxa ugu fiican ee wax lagu qaban karaay. waxaa kale oo runtii mudan inaan iftiimino sida transparentka ee cab ee hadda halkan ay la soo taagnaa ee cabdullaahi ee uu maxaa ku dhahaa ay wax u maamuleen ay dadka soomaaliyeed ula wadaagayeen.
xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale qarabka ku adkaysa haddayna u diyaarsantahay ka jawaabidda xaaladaha degdega ah. waxaana isbitaalka madiine ee muqdisho laga hirgeliyey maanta kasoo qayb galay boqolaal dadweyne oo lagu cusuumo goobta, kuwaasi ku jiray dhaqaatiir, xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana loo saabatumayay hirgelinta xaruntan oo la sheegay in hadda 200 oo qof marxaladda degdega ay ka jawaabi karto markay timaado daruufihii dhacay. kooxaha gurmadka degdega iyo khubarada caafimaadka ayaa sheegay in isbitaalada ku yaalla muqdisho aysan u diyaarsanayn ka jawaabidda xaaladaha degdega markay timaado musiibooyinka waaweyn, iyadoo tusaale wanaagsan loo soo qaadanayo wixii laga bartay qarikhii 14-kii Oktoobar 2017-kii iyo qarikhii dhaal 2 sano ka hor 29-kii bishii Oktoobar 2022-kii, taasoo la sheegay isbitaaladu inaysan si weyn kaga jawaabi karaynin maadaama aysan u diyaarsanayn qabashada dadka waxyeelada soo gaarta mar qura in ka badan 100 qof oo kale. isbitaalka ugu weyn ee hadda looga jawaabaa xaaladahaasina waa isbitaalka Orduqan Exifer. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa ku dhigay dilalka qorsheysan ee ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho. 3 qof oo ganacsata ay kooxdu shalayto ku dhex dishay goobahooda ganacsiga ee xaafadda Tuufiiq. 27 ee lasoo dhaafay 8 qof oo meherado leh ayaa la sheegay in kooxdu ay bartilmaameysatay, taasoo qayb ka ah xeeladaheeda cabsigelinta ee ka dhanka ah u hoggaansanaanta ganacsatada amarka dowladda ah inay xirtaan kaamirooyinka CCTV. waa kan mar kale Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho iyo daafaheeda ayaa hadda la kulmaya culays amni oo kaga imaanaya kooxda Al-Shabaab oo dhowrkii isbuuc lasoo dhaafay bilaabay inay toogtaan dadka fuliya amarka dowladda la xiriiray inay ganacsatadu xirtaan kaamirooyinka si loo xaqiijiyo amniga. Al-Shabaab ayaa dhowrkii isbuuc lasoo dhaafay dilal kala duwan ka geysta Muqdisho iyo hareeraheeda iyagoo ka biya diidan amarka dowladda la xiriira dadku inay xirtaan kaamirooyinka. maanta oo shalay ugu dambaysana degmada Daara Salaam, goobo ganacsi oo ku yaalla ayay dil ka fureen kooxda Al-Shabaab. haddaba qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa la hadla V O da iyagoo tilmaamay in looga baahan yahay dowladdu inay xaqiijiso amniga badqabka ganacsatada, kuwaasi oo fuliya awaamiirta dowladda la xiriira xirashooyinka kaamirada.
waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga haddaan la sugi karin inaan maxaa la dhihi jiray amarka dowladda qaadan xoogaa caqabada nagu naqanay, sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa laakiin hadda amniga ma fiicno. waxaa shaqeyn jireen qoladii maxaa la dhihi jiray dharcadka shaqeyn jireen, laakiin hadda beryahan dambe waxaad maqlay sida shalay hadda waxaan maqalno kale dharcadka meelay joogeen uu ka tageen in dilal uu ka dhacay. marka waxay u badnaan doontaa inaan maxaa la dhihi jiray aan qaadanin amarkii ahaa in kaamirooyinka isii taagnaadaan. hadda danta waxay nagu kalifi rabtaa kaamirooyinka noo xirnaa inaan iska furno, sababtoo ah amnigiina ayaa halis ku jiro.
waxaa la gudboon dowladda ammaanka dadka ganacsada oo ilaaliyaan, maadaama lagu leynahayo kaamarada loo xiro oo dowladdu u xirtay. Mar haddii ganacsatadii ay yeeshay lacagtii bixisay yeeshay kaamaradii ogolaatay in la ilaaliyo nafsadooda, in la ilaaliyo oo meelaha ay ka soo galahayaan, waxaanu waa hadda saa'id bay noqotay. Halkaas waa hal, halkaas waa afar, halka wax yar maaha oo ganacsatadii dadka leeday. Ganacsataduna dowladday u shaqaynaysaa xaqiiqa marka laga hadlo, wax walba yeeleen ammaankooda waa in la ilaaliyo.
Cabdiraxmaan Diin oo ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa xusaya hadda inuu jiro culays weyn oo wajahayaan ganacsatada, kuwaasi oo fuliya amarka dowladda la xiriiray in goobaha ganacsi lagu xiro kaamirooyinka.
Rumaanta waxaan isleeyahay caqabad xoog laa soo korortay oo dadkii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho joogay oo lagu amray inay maaragtay xirtaan kaamirooyinka CCTV-da ah, taas oo amniga qeyb weyn ka qaadatay sanadkii hadda lasoo dhaafay iyo hadda kan lagu jiraba. Sida muuqataana dadka ganacsatada oo xirtay oo degan magaalada Muqdisho oo xaafada ka mid waxay wajahayaan culays aad u xoog badan, culayskaas oo maaragtay rumaantii ah dil in qofka maaragtay nafta uu ku waayo amar dowladeedu fuliyey. Marka hay-adaha amniga ayagaa laga rabaa inay la yimaadaan caqabadaas ama maaragtay xalkii loogu gudbi lahaa rumaantii, oo culays aad u weyn ah oon isleeyahay qof kasta oo muwaadina oo markii hore lagu amray inuu isugu iibsado qalabka kaamirooyinka, maaragtay businesskiisa ku xirto, meeshaas ka monitorgareeyo, oo haddana maaragtay qofkii intii dukaankiisa loogu yimaado ayba suurtagal tahay inuu naftiisa ku waayo maaragtay kaamiradaas darteed oo meesha ku xirta.
Culayska amniga soo kordha hadda wuxuu si gaara u saaran yahay marka loo fiiriyo degmooyinka gobolka Banaadir ee ku yaala cirafka, sida uu tilmaamaya Diini.
Wallaahi magaalada horta sida rumaantii dhowr qeybood ay ka koobantahay, marka loo fiiriyo amni ahaan qaabka dowladdu ay u wajahday inay amniga magaalada sugto, waxaan isdhihi karaa labo maaragtay qeybood ay magaalada ka kooban tahay. Labadaas qeybood ay u kala qaadeen maaragtay laba zoon oo aan isleeyahay zoon oo zoon wanka la yihahdo ama green zoonka oo wadada wadnaha wixii halkan kasoo xiro oo dhagaxu maaragtay ku wareegsanaa. Inta badan dhulkaas maaragtay dhul wax ka dhacaan ma ahan. Culaysyada hadda ugu badan waxaa wajahaya waa degmooyinka geesaha jira magaalada, sida maaragtay degmada Hilwa, Dainile, Garas Valley, Kaxda. Degmooyinkaasa culayska ugu badan ka jira. Dadka ugu badan oo magaalada business kulana maaragtay meelaha ay ku xirteen qeyb ka taha meeshaas.
Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya ayaa mar kale weydiiyey Cabdiraxmaan Diini oo ka mid a dadka ku nool Muqdisho, isagoo tilmaamay in marka la fiiriyo dowladdu hadda looga baahan yahay inay xaqiijiso amniga badqabka muwaadinka qaatay amarka dowladeed ee ku nool gobolka Banaadir.
Dowladdu waxaa la gudboon rumaantii de istaraatiijiyad inay la yimaadaan ka duwan midii horey ku howlgalaayeen, maadaama dee isbeddel ku yimid oo dadkii culay soo fuulay. Dowladdu ayada amar kaamirooyinka bixisay, ayadana laga rabaa hadda inay la timaado qidad iyo nidaam ka duwan nidaamka horey ku wajahayeen inay ilaaliyaan dadka muwaadiniinta ay ku amreen inay kaamirooyin xirtaan. Marka amarka dowladdu waa la fuliyey, laakiin amar kaloo dilahaa yimid, taasna sidii lagu wajihi lahaa in dowladda fulkeeda ay gasha ayada laga rabaa.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo la hadlay V O ed ayaa xusay inay qaadi doonaan tillaabooyin lagu xaqiijinayo amniga muwaadiniinta, wuxuuna xusay kaamirooyinka inay door weyn ka qaateen xaqiijinta amniga caasimadda, cid walba isku daydaa inay hor istaagtaana tillaabo laga qaadi doono.
Maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha ammaanka oo iskaashanaya waxay wadaan howlgallo ee ka dhannaa ee kooxaha iyagu ee qalqalgelinaya xirashada kaamirooyinka. Sidaan la soconno ee kaamirooyinka waxaa laga dhaxlay ee faa'iidooyin fara badan oo ay ka mid tahay in laga daba tago kooxaha iyagu ee falaalka amni darra ka geysta magaalada Muqdisho, burcadda dhibaateysa shacabka, sidoo kalena kaamirooyinka waxay ka hortagtaa dhagaraha shacabka loo maleegaayo. Sidaa daraaddeed, maadaama faa'iidooyin fara badan laga dhaxlay, mar walba waxaa la xoojinayaa xirashada kaamirooyinka. Laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadirna waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cid walba oo qalqalgelinaysa amniga caasimada.
V O ed ayaa la xiriirtay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya si aan wax kaga weydiino dilalkii ugu dambeeyey la kulmeen ganacsato xirata kaamirooyinka magaalada Muqdisho oo uusan ka gaabsaday ka jawaabidda su-aashaasi. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
Thank you.
ciidamada Hezbollah ee dalkaasi Lubnaan ayaa dooratay hoggaamiye cusub bil kadib markii Israa'iil ay duqeyn ku dishay hoggaamiyahoodii Sheikh Hassan Nasrullah. Warbixinta qortay AFP waxaa soo jeedinayay Ahmed Cali Sheikh.
Dhaqdhaqaaqa Hezbollah ee Lubnaan ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay in ay u doorteen hoggaamiye ku xigeenka kooxda Naciim Qaasim inuu beddelo Xasan Nasrallah kadib markii uu ku dhintay duqayn ay Israa'iil ka geysatay koonfurta Beirut bishii hore. Golaha shuurada ee maamula Hezbollah waxa ay isku raaceen inay u doortaan Sheekh Naciim Qaasim inuu noqdo xogeyaha guud ee Hezbollah, ayay kooxda ay Iiraan taageerto ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ka badan mil kadib dilkii Nasrallah. Hezbollah ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonto waxa ay ku sheegtay ololka wax iska caabinta ilaa laga gaarayo guul ka dhanaha Israa'iil kadib markii uu dagaal buuxa qarxay 23 Sebtembar. Qaasim waxaa doortay golaha shuurada oo ka kooban 5 xubnood, waana golaha ugu muhiimsan ee gaara go'aanada kooxda 2 maalmood ka hor inta aan lagu dhawaaqin talaadada maanta ah, sida ay sheegeen ilo wareedyo ku dhow kooxda Hezbollah. ila wareedka oo codsaday in aan la magacaabin sababo la xiriira in aan loo ogoleyn in uu la hadlo warbaahinta, ayaa sheegay in gole cusub oo shuura la dooran doono kadib marka uu dagaalku dhammaado. Golaha waxa uu markaas door midi karaa in uu doorto hoggaamiye cusub ama in uu Qaasim ku sii hayo jagada ugu sarreysa ee kooxda, sida uu sheegay wareedka. Qaasim oo xubin ka ah golaha shuurada ee kooxda waxa uu muddo dheer ka hoos shaqeynayay Sheekh Xasan Nasrallah oo ahaa hoggaamiye awood badan kana mid ah shaqsiyaadka ugu saameynta badan ee Bariga Dhexe. Haashim Seyfuddiin oo ahaa madaxa golaha fulinta Hezbollah ayaa markii hore loo saadaalinayay in uu beddeli doono Nasrallah, hase yeeshee isagana waxaa lagu dilay duqeyn ay Israa'iil ka geysatay duleedka koonfureed ee Beirut waxyo kadib dilkii Nasrallah. Qaasim oo 71 jir ah waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii Hezbollah sanadkii 1982, waxaana uu ahaa hoggaamiye ku xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga tan iyo sanadkii 1991, sanad ka hor inta aanu Nasrullah xilka qaban. Waxa uu ku dhashay Beirut 1983, waxaana uu ka tirsan yahay qoys ka soo jeeda tuulada Kafarfila oo ku taala xuduudda Israa'iil. waxa uu ahaa sarkaalkii ugu sarreeyay ee Hezbollah ee sii waday inuu ka soo muuqdo fagaaraha kadib markii Nasrallah uu inta badan isqarinayay kadib dagaalkii ee kooxdu la gashay Israa'iil 2006. Tani markii Nasrallah uu ku dhintay duqeyn cirka oo Israa'iil ay fulisay 27-kii Sebtembar. Qaasim waxa uu jeediyay 3 khudbad oo telefishinka laga sii daayay isaga oo ku hadlaya carabi rasmi ah oo ka duwan kii lahjada Lubnaaniga ee uu jeclaa Nasrallah. Qaasim waxa uu sheegay in awoodda militari ee Hezbollah ay tahay mid taagan, waxaana uu taageeray dadaalada uu wado afhayeenka baarlamaanka Lubnaan Nabiix Beri oo uu ku dhexdhexaadinayo Axmed Joojin. Khudmadii ugu dambeysay ee uu jeediyay 15-kii Oktoobar, Naciim Qaasim waxa uu ku sheegay in Axmed Joojintu ay tahay sida keliya ee Israa'iil ay ku damaanad qaadi karto dib u soo celinta dadkeeda degan waqooyiga. Dagaalka Israa'iil iyo Hezbollah ayaa qarxay bishii hore kadib ku dhawaad sanad oo labada dhinac ay rasaasi isku dhaafsanayeen xuduudda. 23-kii Sebtembar, Israa'iil waxa ay ku dhisay duqeymaha ay ku hayso Hezbollah, waxaana ay Lubnaan u dirtay ciidamo dhulka ah. Dagaalku waxa uu Lubnaan ku dilay in ka badan 1,700 oo qof tan iyo Sebtembar 23, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa tirooyinka wasaaradda caafimaadka, inkasta oo tirada dhabta ah ay u badan tahay in intaas ka badan tahay. Militeriga Israa'iil ayaa sheegay in ay 37 askari ku dhinteen ololahooda Lubnaan tani markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ah 30-kii Sebtembar.
Warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee VOA, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiiso leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5-ta Noveembar.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay VOA kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiiso gaar leh.
hadaba hamoganin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idin soo diyaarisay.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday canshuur kordhin ballaaran haddii dib loogu doorto xilka mar labaad. Trump ayaa ballan qaaday in canshuur dhan 20% la saari doono dhammaan badeecadaha laga keena dibadda, iyadoo 60% la saari doono badeecadaha ka imanaya Shiinaha. Trump ayaa ku doodaya in qorshahani uu kaalin weyn ka qaadan karo abuurista shaqooyin cusub, hoos u dhigista deynta qaran, iyo kordhinta dakhliga dowladda ee adeegyada guud sida xanaanada caruurta. Si kastaba ha ahaatee, badanku dhaqaalayaanada ayaa waxay aaminsan yihiin in shacabka Mareykanka ay bixin doonaan kharashka sare ee badeecadaha. Warbixin ay V O A arrintaasi ka diyaarisay waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, ahna musharaxa xisbiga Jamhuuriga, waxa uu doonayaa in uu ballaariyo canshuurihii uu soo rogay xilligii uu madaxweynaha ahaa haddii mar kale loogu doosto aqalka cad bisha Noofembar. Canshuurahaasi oo dhan 20% oo la saarayo dhammaan badeecadaha laga keeno dibadda, iyada oo 60% la saari doono badeecadaha Shiinaha ka yimaada. Mansi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison ayaa sharaxaya sida ay canshuurahani u shaqayn doonaan.
Quite simply, a tax on everything that is coming into the United States.
I'm sure to wa wax si fudud loo soo rogi karo. Taasi macnaheedu waa in wax kasta oo dalka soo galaya la canshuuro, taasi oo saameyn doonta alaabta aad ka iibsanaysid dukaanada.
Marar badan canshuuro ayaa la adeegsadaa si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha. Alexander Hamilton, oo ahaa xogeyihii ugu horreeyay ee taariikhda maaliyadda Mareykanka, kana mid ahaa aasaasayaasha qarankan Mareykanka, ayaa ku doodi jiray in canshuurtu ay lama huraan u tahay ugu yaraan muddo gaaban in la soo rogo si loo taageero warshadaha kobcaya inta ay ka adkaanayaan oo ay la jaanqaadayaan tartanka caalamiga ah, sida ay sharaxayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
If you go back to the 19th century, you know, the United States and many other rich countries.
Haddii aad dib u fiiriso qarnigii 19aad, Mareykanka iyo dalal kale oo hodan ah waxay maalgashiyo badan oo ay dawladdu sameyso ka heli jireen canshuuraha.
Dagaalkii labaad ee adduunka kadib, dhaqaalihanada dunida ayaa si weyn uga fogaaday canshuuraha iyaga oo doorbiday ganacsiga xorta ah. Sanadihii u dambeeyay waxaa jiray dareen dib loogu laabanayo ilaalinta dhaqaalaha gudaha oo ku soo kordhay labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka. Madaxweynaha haddan talada haya Joe Biden waxa uu sii watay canshuurihii Trump ee lagu soo rogay alaabta Shiinaha. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga, ahna madaxweyne ku-xigeenka xilligan Kamala Harris, ayaa taageersan canshuuro xadidan oo istaraatiiji ah, balse waxay cambaaraysay qorshaha ballaaran ee Trump.
Badeecadaha laga keeno Mareykanka sidee ayay canshuuraha u saameyn karaan?
Marka ay canshuurtu kor u kacdo, shirkadaha wax soo dejiya waxay haystaan dhowr doorasho. Kow, in ay iska bixiyaan kharashka iyaga oo aan kor u qaadin qiimaha, in ay hoos u dhigaan kharashaadka kale, iyo in ay qiimaha ku kordhiyaan tafaariiqleyda si ay macaamiisha uga iibiyaan. Inta badan dhaqaalihanada waxa ay ku doodaan in macaamiishu ay ugu dambeyntii bixin doonaan lacagta canshuuraha iyada oo qiimaha alaabada lagu kordhin doono, sida ay tilmaamayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
And if you look at the actual evidence from times when we've put tariffs on here in the United States, you see that
almost all of cadeymaha marka canshuuraha lagu soo rogay Mareykanka, waxaad arkaysaa in kharashka oo dhan ama ugu yaraan inta badan ay bixiyaan iibsadayaasha Mareykanka ee alaabada ay ka soo dejistaan dibadda.
Daraasad dhowaan laga sameeyey macadka dhaqaalaha caalamiga ee Peterson ee Washington waxaa lagu soo ogaaday in canshuurta uu Trump soo jeediyey ay ku kici karaan qoysaska dakhligoodu ay u xadidan yahay amaba u dhexdhexaadka yahay. Canshuuruhu waxay kor u qaadi karaan qiimaha alaabta dibadda ee la soo dejiyo, taasoo keeni karta in macaamiishu ay doortaan badeecadaha gudaha. Tusaale ahaan, canshuur 115 ah oo la saaro biraha laga soo dejiyo dibadda waxay keeni kartaa in dadku ay doortaan biraha gudaha, maadaama kuwa dibadda ay 115 ka qaalisan yihiin amaba ka rakhiisan yihiin. Laakiin arrintu sidan uma fududa sida uu sheegay Mansi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin.
I immediately as U.S. Steel am going to have a cost advantage of 15%.
Haddii aan ahay shirkad soo saarta biraha Mareykanka, waxaan heli doonaa faa'iido ah 15% haddii aan ahay shirkad doonaysa faa'iidada ugu badan, maxaan sameynayaa? Waxaan kor u qaadi doonaa qiimaha 15% sidoo kale.
Shirkadaha waaweyn iyo warshadaha wax soo saarka ee caalamiga ah ayaa waxa ay la kulmi karaan tartan adag oo ku yimaada suuqyada Mareykanka sababo la xiriira qiimaha kordhaya ee cashuuraha. Waxa ay tani sababi kartaa in ay yareeyaan wax soo saarkooda gudaha Mareykanka, taas oo dhaawici karta dhaqaalahooda. Sida ay marka la sharaxayso Kimberly Closing.
That's what we saw with the China tariffs. They retaliated and that hurt farmers in the Midwest. And in fact, Trump had to spend...
Tani waa mid ka mid ah waxa aan ku aragnay canshuuraha Shiinaha. Waxay Shiinuhu kaga arguteen sidii ay uga jawaabi lahaayeen, taas oo dhaawacday beeralayda galbeedka dhexe. Trumpna waxa uu ku qasbanaaday inuu balaayin dollar ku bixiyo sidii uu dib ugu soo celin lahaa dhaqaalaha dadkaas.
Canshuurtu waxay soo saartaa dakhli ay dowladda Mareykanku ay u baahan tahay, sida uu Trump sheegay, kaas oo lagu maalgelin karo adeegyada guud iyo waliba daryeelka carruurta. Laakiin haddii qiimaha uu sarreeyo, taasi waxa ay yaraynaysaa wax iibsiga oo dhaawici karta qoysaska Mareykanka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay V O A. Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii waxa uu ku baaqay in tallaabooyin adag la qaado si loo soo afjaro dagaalka sokeeye ee 18 bilood ka soconaya dalkaasi Suudaan, halkaas oo malaayiin qof ay wajahayaan gaajo kana barkaceen guryahooda. Warbixintan ayaa V O A ku qortay.
Waxaan si joogta uga codsanayaa labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay yimaadaan miiska wadahadalka, ayuu u sheegay shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Suudaan. Laakiin halkii ay xiisadaha hoos u dhigi lahaayeen ayay kordhiyeen ficilka militariga. Dhinacyada dagaalka u dhexeeya ayaa waxaa kale hogaaminaya jeneraal iska soo horjeeda madaxa ciidamada qalabka sida ee Suudaan Cabdul Fatah Al Burhaan iyo madaxa ciidamada RSF Maxamed Xamdaan Dagalo oo xulufo hore wada ahaa balse noqda kuwa iska soo horjeeda oo u dhexeeyo loolan awoodeed. Madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay in dhibaatooyinka ah ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa, isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda, in la ilaaliyo rayidka, sarana loo qaado gargaarka banaadnimo, isla markaasna si degdeg ah loo joojiyo hubka iyo rasaasta labada dhinac. Waxaa sidoo kale Guterres uu walaac xooggan uu ka muujiyey xaaladda caasimada waqooyiga Darfur ee El Fasher, halkaasi oo uu ka socday dagaal tan iyo bartamihii bishii Abriil, kaas oo u dhexeeyey ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF oo isu diyaarinaya inay qabsadaan. El Fasher waa caasimada keliya gobolka Darfur ee weli kooxda hubaysan aanay gacanta ku dhigin. Qaramada midoobay iyo kuwa kale ayaa ka baqaya in dagaal buuxa oo lagu qaado El Fasher oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 1.5 milyan oo rayid ah uu keeni karayo xasuuqii ay dagaalyahanada carabta ee janjawida ay ku qaadeen Afrikaanka Zagawa, Masalit, Fur iyo qowmiyadaha kale ee aan carabta ahayn. Dagaalyahanada janjaweyda ayaa waxa ay ka kooban yihiin xubno ka tirsan RSF maanta. Inta u dhexeysa 20 ilaa 25 Oktoobar, RSF ayaa waxa ay weeraro waaweyn ay ka fulisay tuulooyin ku yaala bariga gobolka Aljazriya. Ciidamada ayaa la sheegay inay dileen in ka badan 120 qof oo rayid ah, iyaga oo si aan kala sooc lahaynna u toogtay haween iyo gabdho, waxaana ay dhaceen suuqyo iyo guryo, sidoo kalena waxay gubeen beero. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhawaad 47,000 oo qof ay ka qaxeen deegaanka toddobaadkii lasoo dhaafay. Ergega Suudaan ayaa wuxuu sheegay in dowladdu ay bilowday in ay ogolaato gargaar dheeraad ah iyadoo dib loo furay xadka muhiimka ah ee Adre ee dhanka Jaad bishii Ogoosto 3 bilood oo bilowa, iyo sidoo kale furitaanka 9 iskuus oo kale iyo 7 garoon duurdeed. Laakiin danjiraha Al-Xariith Idris Al-Xariith Maxamed ayaa waxa uu ku celiyey walaaca ciidamada Suudaan ee ku saabsan RSF inay u adeegsato
si sharci darro inay ugu soo gudbiso hub iyo calooshooda u shaqeystayaal, waxaana uu muujiyay in laga yaabo inaysan dib u cusboonaysiin furitaanka ADRE marka uu waqtigiisu dhammaado Noombar 15-keeda. Ergega Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa ku boorisay xubnaha golaha ammaanka in tallaabo ay ka qaataan qaswadayaasha. Marka dhammaanteen waa inaan wax badan ku bixinaa oo aan samaynaa in la cadaadiyo kuwa dagaalyahanka ah iyo taageerayaashooda dibadda si ay u joojiyaan rabshadaha, in la ilaaliyo rayidka oo ay ogolaadaan gargaarka nafaha lagu badbaadinayo si loo xaqiijiyo in lala xisaabtamo kuwa geystay xasuuqa iyo xadgudubyada, iyo in Suudaan lagu soo celiyo waddadii dimuqraadiyadda, xurriyadda iyo rajada, ayuu tiri Linda Thomas Greenfield. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Lix maalmood oo keliya ayaa inaga xiga doorashada guud ee Mareykanka oo ta madaxtinimo ay ugu muhiimsan tahay. Dadka siyaasadda Mareykanka oo durasa ayaa sheegaya in dadka Mareykanku ay codbixinta u dareeri doonaan iyada oo bulshada Mareykanku ay aad u kala fog tahay. Haddaba ayaa mas-uulka kala fogeynta bulshada waa arrintaynu barnaamijka umuuraha Mareykanka ee maanta kaga hadlayno, waxaana igala qayb galaya Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Cabdirasaaq Diini oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio. Cabdirasaaq Diini ayaan ugu horreyn weydiiyey cidda mas-uulka ka ah kala fogeynta bulshada Mareykanka.
Bismillaah Maxamed, walaal maadsan tahay salaan kadib. Waxaan aaminsanahay ama xaqiiqdu ay tahay waxa polarizationka ama kala geynta shucuubta Mareykanka wax ku bilowday maaha xilligii Trump, wax in badan kasoo horreeyey weye, laakiin waxaa maragma doonto ah in xilligii Trump waxa loo yaqaano white nationalist hate groups ay kor u kaceen more than 55%. Qolinkaasi ka mid yihiin skinheadska, qolinkaasi ka mid yihiin Ku Klux Klanska, qolinkaasi ka mid yihiin some kind of maxalida Christian identity groups iyo confederate groups. Yani inta Trump 4 sano madaxweynaha ahaa, waxaa kor waxaa la abuuray ama soo baxay ama soo shaac baxay in ka badan 155 groups oo hate groups. Marka waxaan dhihi karnaa Trump maalinkuu doorashada ku dhawaaqay 2016 uu soo sharaxay, isla maalinkaas wuxuu bilaabay polarization. Hadalkiisii waxaa ka mid ahaa isla markiiba wuxuu afka goostay dadkii minority-ga ahaa ama Mexicanska ee dalka ku noola, oo ugu yeeray intuu isku qabtay yiri waa the rapist, waa the murderers, waa dalka laga qabtaa. Yacni maalinkaas bilaabatay ilaa ay soo socoto January 6, 2021-ka markii laga guuleystay Trump heer u gaaray dadkii kumanaan kun intuu isugu yeero DC uu ku fasaxo aqalkii baarlamaanka loogu talinayay Congresska ilaa ay la wareegeen oo ay dadkii xataa maxaa la yidhahdaa senatoradii iyo congressmanadii iyo wamanadii ay ka xarareen. Marka taasaa ka mid ahayd waxaa ka mid ah inuu baangareeyey lix waddan oo Soomaaliya ku jirta, weliba waddamo muslimiin ahaa. Marka xaqiiqdu waa maragma doonto in uu Trump sababay ama kor u kiciyey waxa la yidhahda polarization of America politics.
In la kala fogaado waaye. Qaasim, waad maqlaysaa Cabdirasaaq Diini.
Maasha allah, marka hore waxaan salaamayaa Maxamed oon ku salaamayaa. Walaalkay wuxuu ka hadlay arrimo badan oo maaragtaa dhacay runtii, laakiin waxaas waqti lasoo dhaafay wey doorashadii dhacday lagu kala badiyey. Doorashadii Mareykanka waxaa lagu kala badiyey sanadkii 2020, waxaana xukun ka qabsaday xisbiga Dimuqraadiga kaasi oo hogaaminaya madaxweynaha jooga, oo aan waxba ka ogeyn baahida bulsho, dhaqaale, siyaasadeed ee shucuubta Mareykanka ama ay u baahan yihiin, midda ay ku kala duwan yihiin, midda ay isaga midka yihiin, aan waxba ka ogeyn. Isla markaas aan waxba ka qaban taa haba yaraata waxyaabahan walaalkay ka hadlayo oo dadka soo galootiga qaxootiga habkii wixii uu qabanayay ninka la yidhaahda madaxweynaha hore Donald Trump, madaxweyne Biden waxba kama bedelay. Nidaamkii buu ku dhaqmayay wuu ka badan yahay labada haddii la isbarbardhigo madaxweynihii hore iyo kan. Inta qaxooti wadanka laga musaafiriyay waxaa badan kan hadda jooga. Haddii la eego colaadda la dhexdhigayo shucuubta, markii loo eego dhinaca genderka, dadka oo diinihii ku kala tegay, bulshada oo noqotay dhexdeeda wax aan shaqaynayn, inta dimuqraatiga badan. Waad arkaysaa madaxweynaha hadda jooga kampaynka marka uu gelayo ma kala saaray gobol walba oo Minnesota markuu yimid dadkii Soomaalida ahaabaa ugu horreeya katabalayaashoodi sankulad waa arkaysa. Mishikan markuu tegay muslimiinti baa ugu horreysay. Waxay taasu ku tusinaysaa waxa kaambayn ku yahay iyo waxa xaqiiqdu ay tahay inay kala duwan tahay. Madaxweynihii hore Mr. Trump waa madaxweyne isagu go-aankiisa gaara, karti iyo kabaasati wuxuu u leeyahay inuu siyaasadda waddanka ama ha lagu jeclaado ama lagu nabcaado markuu waddanka madaxweyne isagu ka yahay isagu go-aankiisa gaaro. Laakiin waxa qof waliba ogyahay haddaan la iska indhatirayn waxa weeye ninka la yidhaahda Joe Biden go-aan ma gaari karo, haddii uu gaarana waa mid lagu influence gareeyey. Marka taas maxay keentay? Waxay keentay inay horta social fabric-kiisii inuu burburo, cadaawad dadkii ay gender u kala baxaan, ay diin isu nacaan, diintii iyo akhlaaqdii ay dhibato, sharcigii iyo nidaamkii iyo qaynuunkii waddanka Maraykanka lagaga dhaqmayo uu meesha ka baxo, siyaasaddii arrimaha dabadu ay dhimato, adduunkii uu qalalaasa ka dhaco, maalin walba ay meel waddan horle uu waddanka kale ku boodo oo qabsado oo ay macnaha sidii waagii primitive-ka la yidhaahaa ninkii xoog leh baa talinaya.
Waan gartay Cabdiraq, adoo iga raalliya labadiinaba idinkoo iga raalliya waxaan ka hadlaynaa kala fogaanshaha ee waan garanayaa mid walba inuu doodiisa ku aadan dhinacyado dhan inuu soo gudbiyo. hase yeeshee haddaan ku noqdo qaasim madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump waxaa lagu eedeeyaa inuu yahay qof midab kala sooc sameeya ama racist. jawaabtaada
walaal waa mahadsan tahay maxamedow. dahorta fiiri Maraykanka midab kala sooc uu ka jiraa mana aha mid xisbi gooniya ku gaara, mana aha mid shacabka qayb ka mid ku gaara. laakiin mid aan ku sheegayaa waxa weeye waxaa la eegayaa ama la qiimeynayaa madaxweyne kasta oo waddanka jooga ama qof kasta oo u tartamaya madaxweynenimada waddanka, waxa habka uu asagu practical maaha lama eegayo rhetorically qofku hadalka tororogta uu hadalka kaambeynka ku galaya lama eegayo. Waxaa la eegayaa waxa uu sameeyey ama waxa uu markaa sameynayaa la eegayaa. waxa weeye nidaamka xisbiga dimuqraatiga uu u degsan waxa weeye nidaam iyadoo la aaminsan yahay shucuubta inta tabaqa yar la baabi'inayo, inta xoogga weyn ay korayso.
waan garto aan weydiiyo Cabdirazaq Qaasimow. Cabdirazaq aan ku weydiiyo madaxweynaha hadda xilka hayay kasii degaya Joe Biden iyo Kamala Harris waxaa lagu eedeeyaa inay kaalin weyn ka qaataan inay madaxweynaha ugu yeedhaan fascist iyo racist oo ah nin faashiya oo cunsuriya, halka iyagu ay ereyadaas isticmaalkoodu uu keenayo in ummadda ay kusii kala fogaato. doodaada
amaasanta walaal maxamed waxaan aaminsanahay hadday noqoto magacyo bixin waliba kuwii ugu foolxumaha waxaa laga keenay Mr. Trump intuu madaxweyne ahaa. waxaad ogaataa madaxweyne Trump inaanu ahayn qof u qalma positionkan uu hadda isku sharaxayo. madaxweyne Trump waxaa ka horyimid oo diidan oo farta gacanta ka taagay oo yaro codaa in mayna madaxweyne kuxigeenkiisii Mike Pence. waxaa gacanta ka taagay madaxweynihii hore Dick Cheney under George Bush. waxaa gacanta ka taagay marashax madaxweyne hore xilligii Obama la qabtay Mitt Romney. waxaa gacanta ka taagay Liz Cheney oo congresswoman oo weliba hadda taageeraysa ayadaa bay taageeraya Kamala Harris iyo taageeraya. waxaa gacanta ka taagay his own joint chief of staff. waxaa gacanta ka taagay National Security Advisor John Bolton. waxaa gacanta ka taagay chief of staff kiisa markale yaani dadkii la soo shaqeeyay Trump oo 4 sano xukunka uu haystay yaani fall dhaadka iyo nusdambeedka uu ahaa ayaa maanta leh ninkaas uma qalmo dalka
way ansiyo aan qodob fiican ansiyo qasim iyo jawaabtiisa haye qasim
horta walaal waxa way cabsada wanaagsan horta waxaan u gurbo badan waqtigii xukunku ay soo baxay way jiray ta muhiim maaha madaxweynaha inuu asagu dhiiri galiyo macnaheedu maaha laakiin waa dad iskaashaday oo ayagu dana gaar leh ma garanaysa sida xisbiga dimuqraadiga waa dad badan oo suga toolal sida xisbiga dimuqraadiga waa dad badan oo dana gaar leh ay u wataa waddanka gudihiisa iyo dibadiisaba ay ugu shaqaystaan laakiin hadda waxa cilmi baarista ugu dambeysay waxa xaqiijisay oo waliba last week banle waxa xaqiijisay in waxyaabaha laga baqayay doorashadan in khalkhal ka dhaco ay arrintaas boqolkiiba konton hoos u dhacday
cabsidaadu maxay tahay?
Waa maasanta. Cabsidan walaal aniga keliya ma koobna. Mareykanka shacabkiisa inta badan majority-ga cabsida ay qabaan hadduu Trump guuleysto wala waana guuleysanayn. Waxa weeye laba marba cabsi baa jirta. Haddii laga guuleystana cabsi baa jirto inuu aqbali waayo results-ki uu yiraahdo lagama guuleysan. Haddii uu guuleystana cabsida dadka ay qabaan waxa ugu horeeya uu yiri waan samayn doonaa waxa weeye waddankan waxaa jirta 10 million oo dad ah oo soo galootay oo si sharci darro ah dalka ku jooga ama visa ka noqdo ama darbiga ka soo booda Trump wuxuu ballan qaaday inuu ICE iyo police iska daaye guutooyin military soo adeegsan doono dadkaasna diyaarad la wada saari doono yani mass deportation waa waxaan la arag la maqal cabidna ka dhacin caalamka waliba dalalka industrial nations-ka la yiraahdo mid waa midaas midda kale markay noqoto foreign policy-ga cabsida ugu weyn oo ka qabna waxay tahay ama shacabka Mareykanka ama adduunka in general in Trump uu samayn doono inuu dunida inta kale sida ay Republican-kaba bilib gareysan yihiin dal walbaba dalku ka awood badan yahay ama ka tugturan yahay ka badan Filipino waxaa ku daliil
waa taa waa waxa dimuqraadiyadu ka dhisan
yahay qasim waan ku iman doonaa hadhamaysta Cabdirazaq
hadhamaysta in Trump oo dadka madaxa isku geliyo ama dalalka madaxa isku geliyo waxa daliil ah historiga ma dhicin markay noqoto Palestine hadda Jerusalem markay noqoto Jerusalem waxay ahayd magaalaystigeedana ay degan tahay Palestinian Muslimiin ee wastigeedana ay degan yihiin nimanka kale Yuhuudda waa madaxweyne ugu horreeyey ee caalamka hal la yiri East Jerusalemna Palestine state kala samayn doono magaalo madaxa u noqoto qaybta kalena Yuhuudda haystaan waa madaxweynihii ugu horreeyey ee ku dhiiraday inuu yiri Jerusalem oo dhan waxaa la hoos geliyaa Israel at the same time waxay noqonaysaa the capital of Israel madaxda baaqi Israel bay noqonaysaa madaxweyne ku dhiiray aan ahayn ma jirto maxaa kaloo xiga maxaa xiga Trumpkiisa wuxuu ka cadeeyey cid waliba oo iga hortimid xilligii doorashada cid waliba oo waxa iga sheegtay cid waliba oo political opponent ay ugu ah markaan guuleysto maxkamad baan la tiigsan doonaa xabsi baan gelin doonaa
kuwii
halaag baan ka kacin doonaa yacni hanjabaada uu wado Trump wado Maraykanka wuxuu ku degayo ama ku saldhigayma sidaan ku sheegay aniga haddaan soo deliishadayba
wangarti way ugu dambeyntii qaasim hadii wangarti qaasim hadii Kamala Harris ay xilka madaxtinimo ku guuleysato
cabsida aad qabtaan maxay tahay?
Waa mahadsan tahay walaalo Maxamed. Kamala Harris horta waa fairly slim chance inay guulaysato timid sida muuqata tartanka, laakiin haddii ay guulaysato haddee dhaqaalihii oo sii burbura bulshooyinka dadka Mareykanka America citizenka oo sii kala fogaada markii la eego dhinaca genderka dhaqaalaha iyo every aspect oo ay ku wada xiriirayaan aada u kala taga taas mid way ta kale adduunka maanta caalamka aynu joogno qalaalaashaha Joe Biden ka rida waad ogtihiin hadday Far East Asia noqoto, hadday Middle East noqoto, hadday Yurub noqoto, qaarna waaba la iska ilooba meelaha qaarkood Africa iyo waaba moogyahayba totally wuu moogi. Marka waxaas way kasii daray inay kasii daraan maahane wax ka soo reynaya ma jiraan
dhinaca gudaha Mareykanka iyo kala fogaanshaha dad tusaaleyaal tarays
dhinaca kala fogaanshaha dadka iyo Mareykanka haddaan ku soo noqdo marka walaal fiiri dadku waxyaabaha ay bulshadu ku kala tagto waxaa lambar wanka ah dhaqaalaha dadka middle class lower middle classka dhaqaalahoodu wuu baaba Joe Biden baaba Harrisna ma soo wado wax nidaam siyaasadeeda oo ay ku bedelayso wixii u sameynayay ninka la yiraahdo Joe Biden afkeeday ka tiri wayna inoo muuqataa waxaa ka mid a waxyaabaha ugu kala tegayo dhinaca genderka waxay doonayaan waxaan jirin oo ilaahayna abuurin adduunku ku abuurin wax ugu horeyna aysan jirin inay abuuraan oo aan la aqoonqariyo dubar midna ahayn neutralna ahayn xataa labeeb waxaan ahayn ba inay abuuraan doonayaan oo aan magacooda la aqoon tan kale tan saddexaad walaalkay ka hadlay arrinta Qudus waa run ninka layiraa Trump tiniyo iyo cod bu wuxuu ku yiri anigu Qudus baan ka dhigayaa magaalo madaxda yuhuud laakiin ma bedelay ninka layiraha Joe Biden ma bedelay uu ka sii daray
way waxaan I think inaan ugu filan waan doodnay waxaan jeclahay inaan soo gabagabeeyo onad mahad celiyo Cabdirasaaq Diini oo gobolka Ohio ku sugan xisbiga Dimuqraadigana ka tirsan iyo Qaasim Maxamed oo janjeera dhinaca xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota labadiinaba aad baan idinku mahad celinaya. Intaasina waxaa ku eg barnaamijkeenii Umuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaana soo jeedinayay barnaamijkaas Umuuraha Mareykanka. Haatana ku wada nasanno barakad waxaa wada qaadaya Faarax Guuleed iyo Khadiija Qalanjo.
تعب عيد بلغيت نور روح صوبك هلي بل حداني بلا انت ما غادي اذا تعب عيد بلغيت نور روح صوبك هلي بل حداني بلا انت ما بلغو وأدنى فرخدو وأنيقى بلغو وأدنى فرخدو وأنيقى بلنكو وكيرون تاي بلغو وأدنى فرخدو وأنيقى بلغو وأدنى فرخدو وأنيقى بلنكو وكيرون تاي Thank you. yadi bure khay waati habene wa bogta hay fuye hadam din mayida o belae hadam din kuberi samaday helay buriti dalo o barka geeda ubaha kubaday hay bidan tawege dilahdu waadiga fasarku waaniga dilahdu waadiga fasarku waaniga ballanku waati runtahay dilahdu waadiga fasarku waaniga dilahdu waadiga fasarku waaniga ballanku waati runtahay yadi bure khay waati habene wa bogta hay fuye hadam bin mayida o belae hadam e yadi bure khay waati habene wa bogta hay fuye hadam bin mayida o belae hadam
astaasi barqad codadkii faarax guuleed iyo khadiisa qaran ju waxa ugu dambeeyay idaacadeena caawa iyo dunida VOA oo idin kaga imaanaysa Washington intaan mar kale wada kulmi doono aniga Ibrahim Xasan Garab iyo Dandur iyo idin leeyahay habeen wanaagsan